գլուխ 13-րդ, որտեղ պարզվում է, որ վագրերը ծառ մագլցել չգիտեն։ Մի անգամ այնպես պատահեց, որ Վինիթուխ ինչ-որ բան էր մտածում։ Եվ ահա նա մտածեց, որ վատ չի լինի, եթե այցելի Իային, որովհետև երեկվանից չի տեսել նրան։ Նա գնում էր երկելով, երբ հանկարծ հիշեց, որ բույն չի տեսել երեկ չէ մյուս օրվանից, ու որոշեց ճանապարհին մտնել Թավուտ անտառ ու տեսնել բուն տանն է, թե ոչ։ Քթի տակ դարձյալ նույն երգը մռմռալով, նա սկսեց քարից քարց հատկելով անցնել գետը, բայց երբ հասել էր երրորդ քարին, հանկարծ անհանգստացավ, տեսնես ինչպես են կենգուն, ռուն և վագրը։ Թուխը մտածեց.
«Ես շատ վաղուց չեմ տեսել ճստի գրույն, և եթե այսօր էլ չտեսնեմ, ապա դա կլինի շատ վաղուց»։
Եվ նա նստեց քարերից մեկին, հենց գետի մեջտեղում, և մտածելով, թե հիմա ուր գնա, նույն երգից երգեց ևս մի կտոր։ Այդ կտորը, որ նա երգեց, մոտավորապես այսպիսին էր.
«Ինչով զբաղվեմ առավոտյան, ասեք ինձ, գուցե ցատկել ես սովորեմ ճստիկից, թե մեջքս շուտ կբարակի, իսկ դա պիտի որ ինձ սազի, ու բացի այդ, վատ չեմ ցատկի կենգուրուից»։
Արևն այնպես քնքուշ ու տաք էր, այնպես տաք էր նաև նրա շողերի տակ վաղուց պառկած քարը, որ Թուխը համարյա որոշեց առավոտը նրա վրա անցկացնել։ Բայց հանկարծ նա հիշեց ճագարին։
«Այո, ճագարը»,
ինքն իրեն ասաց Թուխը։
«Ես սիրում եմ նրա հետ զրուցել, նա հասկանալի է խոսում, նա չի սիրում երկար անհասկանալի բառեր, բույի նման չի, նա պարզ հասարակ բառեր է սիրում, օրինակ, ուտենք կամ հյուրասիրվիր, Թուխ, այո, իմ կարծիքով նախ և առաջ պետք է ճագարին այցելել»։
Այստեղ երգին նոր կտոր ավելացավ, ահա դա.
«Սիրալիր է ճագարն այնքան, դեպքից դեպք, հաճելի է նստել սեղան նրա հետ, նա, որ ուտել շատ է ուզում, նրա հետ է լեզու գտնում, եթե միայն չի շտապում ոչ մի տեղ»։
Եվ երբ Թուխը երգեց վերջացրեց, վեր կացավ քարից, վերադարձավ ապ ու վճռական քայլերով դեպի ճագարի տունը շարժվեց, բայց մի քանի քայլ չէր արել, երբ սկսեց հարցեր տալ, իհարկե ինքն իրեն, քանի որ նրա կողքին ոչ ոք չկար։
«Իսկ եթե ճագարը հանկարծ տանը չլինի, կամ դուրս գալիս հանկարծ նորից մնամ նրա դռան մեջ, ինչպես մի անգամ արդեն եղել է, որովհետև նրա դուրը շատ է նեղ, չէ որ ես չեմ հաստացել, բայց նրա դուրը մի անգամայն հնարավոր է նիհարած կլինի»։ «Այո, թերևս այդպես լինի»։
Սեփական հարցերին այնքան համոզիչ պատասխաններ տալով, Թուխն իր համար էլ աննկատելի շարունակ դեպի ձախեր թեքվում, մինչև որ հանկարծ հայտնվեց սեփական դռան առջև։ Ժամը 11-ն էր, և հասկանալի է, մի անգամ այն հարմար, որպեսի նա մի քիչ, մի խոսքով, կես ժամ անց Թուխը գնաց այնտեղ, ուր իսկապես ուզում էր գնալ, այսինքն դնչիկի մոտ, և ճանապարհին թաթով սրբում էր շրթունքները ու երգում բավականին թմբլիկ մի երգ, ահա սա.
«Լավ է ապրում Վինիթուխը աշխարում, դրա համար էլ միշտ ուրախ է նա երգում, ոչ նա երբեք չի նեղանա, ինչ էլ ուտի չի հաստանա, Վինիթուխը ուտելուց է նիհարում»։
Գուցե ձեզ այս տողերը այնքան էլ լավ չթվան, բայց Թուխը այս երգը երգում էր շատ արևոտ առավոտյան, շատ առատ նախաճաշից հետո, ուստի համոզված էր, որ այն երբևից է իր հորինած լավագույն երգերից մեկն է, և նա երգում էր ու երգում, իրեն մեծ բավականություն պատճառելով։ Դնչիկը փոս էր փորում իր տան առաջ, անմիջապես դռան մոտ։
«Բարև, Դնչիկ»,
գոռաց Վինիթուխը։
«Օյ, բարև, Թուխ»,
պատասխանեց Դնչիկը, հանկարծակի եկած վեր թռչելով։
«Ես իմացա, որ դու ես»։
«Ես նույնպես»,
ասաց Թուխը։
«Ինչով ես զբաղված»։
«Կաղին եմ տնկում»։ «Թուխ, թո նրանից մեծ կաղին աճի, անմիջապես տանս մոտ ինչքան ասես կաղին ունենամ, թե չէ գիտես, ստիպված եմ լինում մինչև ուր գնալ»։
«Իսկ եթե չաճի»։
«Կաճի, որովհետև Քրիստոֆեր Ռոբինը ասաց, որ կաճի, դրա համար էլ տնկում եմ»։
«Հմ»,
ասաց Թուխը։
«Իսկ ես մեղրահաց կտնկեմ իմ այգում, թող հետո փետակներ աճեն»։
Դնչիկն այնքան էլ համոզված չէր դրանում։
«Կամ ավելի լավ է մեղրահացի կտորներ», ասաց Թուխը։ Մեղրահացը մի քիչ պետք է խնայել։ Միայն վախենում եմ այդ դեպքում ոչ թե լրիվ փեթակաճի, այլ մի մասը, այն էլ հանկարծ սխալ կտոր, որտեղ մեղուները միայն բզում են, իսկ մեղր չեն սարքում։ Տխուր բան կլինի։
Տնչիկը համաձայնեց, որ դա իրոք բավականին տխուր բան կլինի։
Իմիջայլոց թուխ, տնկելը հեշտ չի,
ասաց նա։
Պետք է կարողանալ։
Եվ նա կաղինը դրեց փոսի մեջ, ծածկեց հողով ու սկսեց վրան թռչկոտել։
Ես տնկել գիտեմ, ասաց Վինի թուխը, որովհետև Քրիստոֆեր Ռոբինը ինձ ծաղիկների սերմեր տվեց, ռանգիզներ ու պտուտակիկներ, ոչ, մեխիկներ, ես այդ սերմերը ցանել եմ և շուտով իմ դրան առաջ իսկական ծաղկանոց կլինի, ռանգիզներ ու մեխիկներ կամ պտուտակիկներ։
Ես կարծում եմ դրանք նարգիզ են կոչվում,
շարունակելով տեղում թռչկոտել անվճռական ասաց Դնչիկը։
Իսկ մեխիկները, մեխիկներ, դրանք երևի մեխակներ են։
Ոչ, ասաց թուխը, իմ ծաղիկները կոչվում են ռանգիզներ ու պտուտակիկներ։
Հողը ամուր պնդասնելուց հետո Դնչիկը տոտիկները քսեց փորին ու ասաց.
Հիմա ինչ ենք անելու։
Իսկ թուխը պատասխանեց.
Տեսության գնանք կենգուին, ռուին և վագրին։
Եվ Դնչիկը ասաց.
Այո, գնանք,
որովհետև նա դեռևս մի քիչ վախենում էր վագրից։ Վագրը, որ ոչ մի վարկյան հանգիստ չէր կարողանում կանգնել, և եթե բարևում էր ձեզ, ձեր ականջներում լիքը ավազ էր լինում նույնիսկ այն բանից հետո, երբ կենգուն ասում էր. «Վագր, մանկիկս, զգույշ», և ձեզ օգնում էր ոտքի կանգնել։ Թուխն ու Դնչիկը ճանապարհ ընկան։ Հենց այդ նույն օրը կենգուն խիստ տնարար տրամադրության մեջ էր։ Նա որոշել էր կարգի բերել բնակարանը, հաշվել սպիտակեղենը, պարզել, թե քանի կտոր օճառ է մնացել, քանի մաքուր անձեռոցիկ է մնացել վագրին և քանի մաքուր գոգնոց ռուին, այնպես որ նա երկուսին էլ հանեց տնից։ Ռուի համար սալաթով, իսկ վագրի համար ձկան յուղով բուտերբրոդներ պատրաստելով, որպեսի նրանք ուրախ ժամանակ անցկացնեն անտառում և իրենց լավ պահեն։ Ճանապարհին վագրը պատմում էր ռուին, որին այդ բոլորը շատ էր հետաքրքրում, այն ամենի մասին, ինչ կարողանում են անել վագրերը։
«Իսկ թռչել նրանք կարողանում են?»
հարցրեց ռուն։
«Վագրերը», ասաց վագրը, «թռչել, բան գտար հարցնելու, նրանք գիտես ոնց են թռչում»։
«Օ»,
ասաց ռուն,
«նրանք թռչում են բույի նման»։
«Բույից է լավ», ասաց վագրը, «միայն թե չեն ուզում»։
«Իսկ ինչու չեն ուզում»։
«Չգիտես ինչու, այդ բանը նրանց դուր չի գալիս»։
Բայց ռուն դա ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ, որովհետև շատ էր երազում թռչել, և վագրը նրան բացատրեց, որ պետք է վագր լինել այդ հասկանալու համար։
«Իսկ ցատկել»՝
հարցրեց ռուն։
«Կարող են վագրերը կենգունների նման ցատկել»։
«Էլի բան գտար հարցնելու»՝ ասաց վագրը։ «Այն էլ ոնց, երբ ուզում են, իհարկե»։
«Իսկ ես ինչքան եմ սիրում ցատկել»՝
ասաց ռուն։
«Արի տեսնենք ով հեռու կցատկի, ես թե դու»։
«Իհարկե ես»՝ ասաց վագրը, «բայց հիմա ժամանակ չկորցնենք, թե չէ կուշանանք»։
«Ինչից կուշանանք»։
«Այնտեղից, ուր պետք է ժամանակին հասնենք»՝
ասաց վագրը քայլերն արագացնելով։ Շուտով նրանք հասան 6 սոճիներին։
«Իսկ ես լողալ գիտեմ»՝
հայտնեց ռուն։
«Մի անգամ ընկագետ ու լողացի, իսկ վագրերը լողալ գիտեն»։
«Իհարկե գիտեն, վագրերը ամեն ինչ գիտեն»։
«Իսկ թուխի նման մագլցել»՝
հարցրեց ռուն, կանգնելով 6 սոճիներից ամենաբարձրի մոտ և վերև նայելով։
«Աշխարում բոլորից լավ վագրերն են մագլցում»՝
ասաց վագրը։
«Հազար անգամ լավ ամեն տեսակի թուխերից»։
«Նույնիսկ այս ծառը»՝
«Նրանք հենց այսպիսի ծառեր են մագլցում»՝ ասաց վագրը։ «Ամբողջ օրը մագլցում են, մեկ վեր, մեկ վար»։
«Օյ վագր, իսկապես»։
«Հիմա կտեսնես»՝
վճռական ասաց վագրը։
«Նստիր մեջքիս և կտեսնես»։
Չգիտես ինչու, նա հանկարծ զգաց, որ ծառ բարձրանալը վագրերի միակ տաղանդն է, որում ինքը համոզված է։
«Օյ վագր, օյ վագր, օյ վագր»՝
Հիացմունքից ծվծվում էր ճստի կրուն։ Նա նստեց վագրի մեջքին և նրանք մագլցեցին։ Մինչև առաջին ճյուղին հասնելը վագրը կրկնում էր ինքն իրեն.
«Մենք մագլցում ենք»։
Հասնելով հաջորդ ճյուղին նա հպարտությամբ ասաց ինքն իրեն.
«Իզուր էի ասում, որ վագրերը կարող են մագլցել»։
Մի քիչ էլ բարձրանալով նա ասաց ինքն իրեն.
«Իհարկե, սա այնքան էլ հեշտ բան չի»։
Ավելի վեր բարձրանալով նա ասաց.
«Չէ, որ իջնել էլ կա»։
Իսկ ավելի վեր.
«Եվ դա դժվար կլինի, եթե չընկնենք, բայց դա արդեն կլինի բոլորովին հեշտ»։
Եվ հենց որ նա ասաց հեշտ, ճյուղը, որի վրա նա կանգնած էր, հանկարծ կոտրվեց և զգալով, որ ընկնում է, վագրը հազիվ հասցրեց կառչել վերևի ճյուղից։ Հետո նա դանդաղ, շատ դանդաղ բարձրացրեց գլուխը և դունչը դրեց ճյուղին, հետո բարձրացրեց հետևի թաթերից մեկը, հետո մյուսը, և վերջապես նա տեղավորվեց ճյուղի վրա, ծանր շնչելով ու ափսոսալով, որ մագլցելու փոխարեն չփորձեց լողորդությամբ զբաղվել։ Ռուն իջավ վագրի մեջքին ու նստեց կողքին։
«Օյ, վագր», ուրախ ասաց նա, «մենք արդեն կատարին ենք»։
«Ոչ», ասաց վագրը։
«Իսկ մենք կբարձրանանք կատարը»։
«Ոչ»,
փնփնթաց վագրը։
«Է»,
տխրեց Ռուն, բայց նույն պահին էլ զվարթ շարունակեց։
«Ինչ լավ ստացվեց, երբ դու ձևացրիր, թե ընկնում ես, բայց հետո չնկար, մի անգամ էլ փորձենք»։
«Ոչ»,
գրմռաց վագրը։ Ռուն լռեց, բայց քիչ հետո հարցրեց.
«Իսկ կարելի է բուտերբրոդները ուտել»։
«Ուտենք»,
համաձայնեց վագրը։
«Ո՞ւր է»։
«Ներքևում է, ծառի տակ»։
Վագրը ասաց.
«Ես կարծում եմ, լավ կլինի, եթե մի քիչ համբերենք»։
Նրանք այդպես էլ արեցին։ Իսկ մինչ այդ թուխն ու դնչիկը շարունակում էին իրենց զբոսանքը։ Թուխը բանաստեղծության միջոցով հայտնում էր դնչիկին, որ ինքը երբեք չի չաղանա, ինչ էլ ուտի չի հաստանա, որովհետև ուտելուց է նիհարում։ Իսկ դնչիկը մտածում էր, թե արդյոք շուտ կաճի իր տնկած կաղինը։
«Թուխ, նայիր»,
հանկարծ ճղճղաց դնչիկը։
«Սոճու վրա ինչ-որ մեկը նստած է»։
«Ճիշտ է»,
ուշադիր նայելուց հետո ասաց թուխը։
«Այնտեղ ինչ-որ գազան կա»։
Դնչիկը բռնեց թուխի թաթը, հավանաբար որպեսի թուխը չվախենա։
«Դա որևէ գիշատիչ գազան է»,
հարցրեց նա, աշխատելով ուրիշ կողմ նայել։ Թուխը գլխով արեց։
«Դա յագուլյար է»,
ասաց նա։
«Իսկ ինչ են անում յագուլյարները»,
հարցրեց դնչիկը սրտի խորքում հուսալով, որ հիմա նրանք այդ բանը չեն անի։
«Նրանք թաքնվում են ծառի ճյուղերի մեջ և այնտեղից նետվում վրա, երբ կանգնում ես ծառի տակ»,
ասաց թուխը։
«Քրիստոֆեր Ռոբինը նրանց մասին ամեն ինչ պատմել է»։
«Ուրեմն արի չմոտենանք ծառին, թուխ, թե չէ մեկ էլ տեսար, նա նետվեց այնտեղից ու ոտքերը կոտրեց»։
«Նրանց ոչինչ էլ չի պատահում»,
ասաց թուխը։
«Նրանք շատ ճարպիկ են»։
Բայց չգիտես ինչու, դա չմխիթարեց դնչիկին։ Նա այնուամենայնիվ զգում էր, որ չպետք է մոտենալ ծառին, որտեղից մեկ էլ տեսար, ինչ-որ մեկը ցած նետվեց, թեկուզև շատ ճարպկորեն։ Նա արդեն պատրաստվում էր մի շտապ գործով տուն վազել, երբ յագուլյարը կանչեց ծառի վրայից.
«Օգնեցեք, օգնեցեք»։ «Յագուլյարներն ունեն այդպիսի սովորություն»,
ասաց թուխը, շատ գոհ, որ կարող է պարծենալ իր գիտելիքներով։
«Նրանք գոռում են «օգնեցեք, օգնեցեք»» և հենց որ վերև նայեցիր, նետվում են վրատ։
«Ես ներքև եմ նայում, ներքև»։
Ամբողջ կոկորդով մեկ ճղճղած դնչիկը, որպեսի հանկարծ յագուլյարը սխալմամբ չանի այն, ինչ պետք է անել։ Այդ նույն ճյուղից, որտեղ նստած էր յագուլյարը, հիացական ծվծվոց լսվեց.
«Թուխն ու դնչիկը, թուխն ու դնչիկը»։
Եվ դնչիկը հանկարծ հիշեց, որ տանը ոչ մի շտապ գործ չունի, և զգաց, որ սքանչելի օր է, արևոտ ու տաք, շատ ավելի լավ, քան միջև հիմա թվում էր իրեն։
«Թուխ»,
կանչեց նա։
«Իմ կարծիքով այդ վագրն ու Ռուն են»։
«Իմ կարծիքով նույնպես»,
ասաց թուխը։
«Իսկ ես կարծում էի, որ դա յագուլյար է և էլի մի յագուլյար»։
«Հեյ, Ռու»,
կանչեց դնչիկը։
«Ինչ եք անում այդտեղ»։
«Մենք չենք կարողանում ցած իջնել, մենք չենք կարողանում ցած իջնել»,
հիացմունքով ծվծվում էր Ռուն։
«Լավ է, չէ՞, թուխ,
Ես ու Վագրը ապրում ենք ծառի վրա, բույի նման։ Մենք սրանից հետո միշտ այնտեղ ենք ապրելու։ Իսկ ես տեսնում եմ Դնչիկի տունը։ Դնչիկ, ես այստեղից տեսնում եմ քո տունը։ Շատ ենք բարձրացել, չէ՞։ Բուն մեզանից ցած է ապրում։
Ո՞նց ես այդտեղ ընկել, Ռու,
հարցրեց Դնչիկը։
Ինձ Վագրը բերեց, իսկ Վագրերը չեն կարողանում ներքև մագլցել, որովհետև նրանց պոչը ընկնում է ոտքերի արանքը։ Նրանք միայն վերև են մագլցում։ Երբ մենք բարձրանում ենք, Վագրը այդ մոռացել էր, իսկ հիմա հիշել եւ մենք արդեն միշտ այստեղ ենք ապրելու։ Գուցե նույնիսկ ավելի վեր մագլցենք։ Ինչ ասացիր, Վագր, ա՜։ Վագրն ասում է, որ եթե մենք ավելի վեր բարձրանանք, Դնչիկի տունն այսքան լավ չի երևա, այնպես որ մենք կմնանք այստեղ։
Այս բոլորը լսելուց հետո Թուխը ասաց.
Դնչիկ, ինչ կարող ենք ձեռնարկել։
Եվ ձեռքը գցեց Վագրի բուտերբրոդներին։
Նրանք ծուղակն են ընկել,
անհանգստացած հարցրեց Դնչիկը։ Թուխը գլխով արեց։
Իսկ ինչու չես կարողի չեսնել նրանց։
Բարձրանալ կարող եմ, Դնչիկ, կարող եմ իջեցնել Ռուին, բայց Վագրին չեմ կարող իջեցնել։ Գիտես թե նա ինչքան ծանր է, հարկավոր է ուրիշ բան մտածել։
Եվ մտքի մեջ ընկած նա սկսեց ծամել Ռուի բուտերբրոդները։ Վերջին բուտերբրոդն ուտելուց հետո Թուխը երևի մի հնար գտներ, բայց նա հազիվ էր վերջին բուտերբրոդը ձեռքին առել, երբ թփերի մեջ ինչ-որ ճյուղ կոտրվեց և այնտեղից դուրս եկան Քրիստոֆեր Ռոբինը և Իան։
Բոլորովին չեմ զարմանա, եթե հանկարծ վաղը կարկուտ գա,
ասում էր Իան։
Կարող է նույնիսկ մրիկ, բուքուբորան լինել։ Այսօր իհարկե լավ եղանակ է, բայց դա դեռևս ոչինչ չի նշանակում։ Ոչ մի երաշխ, ինչպես են ասում, երաշխ, մի խոսքով հասկանում ես, այդ բանից չկա, թե լավ եղանակները կշարունակվեն։ Սա պարզապես պատահականություն է և ուրիշ ոչինչ։
Ահա և Թուխը,
ասաց Քրիստոֆեր Ռոբինը։ Նրան երևի չէր հետաքրքրում լավ եղանակը պատահական է, թե ոչ, միայն թե լավը լիներ։
Բարև, Թուխ։
Քրիստոֆեր Ռոբինը կիմանա, թե ինչ պետք է անել,
ուրախացավ Դնչիկը։ Նա ու Թուխը վազեցին Քրիստոֆեր Ռոբինին ընդառաջ։
Քրիստոֆեր Ռոբին,
սկսեց Թուխը։
Եվ Իա,
ասաց Իան։
Վագրն ու Ռուն բարձրացել են սոճու վրա և չեն կարողանում իջնել։
Իսկ ես հենց նոր ասում էի,
ընդհատեց Դնչիկը,
որ միայն Քրիստոֆեր Ռոբինն է կարող։
Իա, Իան նույնպես,
ասաց Իան, նորից հիշեցնելով, որ մոռացել են իրար բարևել։
Եթե դուք երկուսով այստեղ լինեիք, մենք կկարողանայինք որևէ հնար գտնել,
ասացին Թուխն ու Դնչիկը։ Քրիստոֆեր Ռոբինը նայեց վեր, տեսավ Վագրին ու Ռուին և փորձեց որևէ հնար գտնել։
Ես կարծում եմ, խորիմաստ ասաց Դնչիկը, որ եթե Իան կանգնի ծառի տակ, Թուխը բարձրանա նրա մեջքին, իսկ ես կանգնեմ Թուխի ուսերին,
և եթե Իայի մեջքը հանկարծ կոտրվի, մենք մի կուշտ կծիծաղենք։ Հա, հա, հա,
ասաց Իան։
Շատ հաճելի զբաղմունք է, խոսք չկա, չափազանց զվարճալի, բայց վախենում եմ քիչ օգտակար։
Ես,
խեղճացած ասաց Դնչիկը,
ես միայն մտածում էի։
Դու իսկապես կարծում ես, որ քո մեջքը կջարդվի,
զարմացած հարցրեց Թուխը։
Առանց փորձելու դժվար է որևէ բան ասել, սիրելի Վինի։ Ամբողջ հետաքրքրությունն էլ հենց դրա մեջ է։
Թուխը հոգոց հանեց և նրանք կրկին սկսեցին մտածել։
«Ուրա, ես գտա»,
հանկարծ բացականչեց Քրիստոֆեր Ռոբինը։
«Լսիր, ուշադիր, փոքրիկ Դնչիկ»,
ասաց Իան։
«Եվ դու շուտով կիմանաս, թե մենք ինչ ենք ձեռնարկելու»։
«Ես կհանեմ վերնաշապիկս, մենք կբռնենք 4 ծայրերից, իսկ Ռուն ու Վագրը կցատկեն վրան. նրանց ոչինչ չի պատահի, պարզապես մի քիչ կճոճվեն»։
«Ինչպես Վագրին իջեցնենք ծառից, որ ոչ ոք չվնասվի»,
ասաց Իայան։
«Այս օրենքը ականջիդ օղարա, հարգելի Դնչիկ, և ամեն ինչ լավ կլինի»։
Բայց հարգելի Դնչիկը ոչինչ չէր լսում, այնքան որ հուզվել էր Քրիստոֆեր Ռոբինի երկնագույն շալվարակապերը նորից տեսնելու մտքից։ Նա դրանք մի անգամ արդեն տեսել էր, երբ շատ փոքր էր եղել, և այն ժամանակ այնպես էր հուզվել,
որ ստիպված են եղել նրան սովորականից կես ժամ շուտ պարկեսնել քնելու։ Եվ այդ օրվանից դնչիկը երազում էր ստուգել, արդյոք դրանք այդքան երկնագույն են ու օգտակար, ինչպես իրեն թվացել էր։ Եվ երբ Քրիստոֆեր Ռոբինը հանեց վերնաշապիկն ու դնչիկի բոլոր սպասելիքները լիովին իրականացան, ուրախությունից նա ներեց Իային, շպտաց նրան և նույնիսկ բռնեց վերնաշապիկի նույն ծայրից, իսկ Իան փսփսաց նրա ականջին. «Նույնիսկ հիմա չի կարելի երաշխավորել, որ դժբախտ պատահար չի լինի. Դժբախտ պատահարները շատ տարօրինակ բաներ են. Նրանք սովորաբար պատահում են բոլորովին պատահաբար»։
Երբ Ճստիկրուն հասկացավ, թե ինչ պետք է անի, այնպես հուզվեց, այնպես ուրախացավ, որ ծվծված.
«Վագր, վագր, մենք հիմա ցատկելու ենք, տես, թե ոնց եմ ցատկելու, պարզապես թրջելու եմ, այ կտեսնես, իսկ վագրերը կարող են, Քրիստոֆեր Ռոբին, ես եկա»։
Կանչեց նա ու իրեն նետեց փրկարար վերնաշապիկի ճիշտ մեջտեղը։ Նա այնքան թափով էր ցատկել, որ վերնաշապիկը նրան հետ շպրտեց և ռունդեր երկար ժամանակ ճախրում էր օդում, շարունակելով հիացած ծվծվալ. Վերջապես նա վայրեջք կատարեց ու ասաց.
«Ինչ լավ էր, ինչ լավ էր, չէ»։
Եվ նրան ցած իջեցրին։
«Թրիր, վագր»։
Կանչում էր նա։
«Շատ հեշտ է»։
Բայց վագրը կպել էր ճյուղից և չէր էլ մտածում թրջել։ Նա ասում էր ինքն իրեն.
«Իհարկե, ցատկող կենդանիների համար, ինչպիսիք են կենգուները, դա հասարակ բան է. Իսկ լողացող կենդանիների համար, ինչպիսիք ենք մենք, վագրերս, այնքան էլ հեշտ չի, ինչպես թվում է ոմանց»։
Եվ նա, չգիտես ինչու, հանկարծ պատկերացրեց, որ մեջքի վրա պառկած լողում է գետում, ուրախ սուզվում սառը ջրի մեջ և զգաց, որ դա վագրերի իսկական տարերքն է։
«Թրիր, թրիր»։
Կանչում էր Քրիստոֆեր Ռոբինը։
«Մի վախեցիր»։
«Մի ոպե», ասաց վագրը, «ինչ որ բան է ընկել աչքս»։
Եվ նա դանդաղ, շատ դանդաղ սողաց դեպի ճյուղի ծայրը։
«Թրիր, թրիր, շատ հեշտ է»։
Ծվծվում էր Ճստիկրուն։ Եվ հանկարծ վագրը, իր կամքից անկախ, զգաց, որ դա իսկապես շատ հեշտ է։
«Վա՜յ»։
Գոռաց նա, սարսափած զգալով, որ ծառը կայծակի արագությամբ սլանում է իր կողքով։
«Զգուշացեք»։
Գոռաց Քրիստոֆեր Ռոբինը փրկիչներին։ Լսվեց թրխկոց։ Վերնաշապիկը պատռվեց և բարեկամներն իրար գլխի թափվեցին։ Առաջինը ոտքի կանգնեցին Քրիստոֆեր Ռոբինը, թուխը և դնչիկը, հետո ոտքի կանգնեցրին վագրին, իսկ բոլորից ներքևում, իհարկե, Իան էր։
«Իա, սիրելիս, հո չես վնասվել»։
Բացականչեց Քրիստոֆեր Ռոբինը։
«Ոչ մի տեղը չի ցավում»։
Նա իշուկին օգնեց ոտքի կանգնել ու մեջքից թափ տվեց փոշին։ Իան երկար ժամանակ չէր խոսում, հետո նա հարցրեց.
«Վագրն այստեղ է»։
Վագրը այստեղ էր և նորից բարձր տրամադրության մեջ։
«Այստեղ է»։
Ասաց Քրիստոֆեր Ռոբինը,
«ողջ ու առողջ»։
«Դե ինչ»։
Ասաց Իան։
«Այդ դեպքում նրան շնորհակալություն հայտնեք իմ անունից»։